habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Khamiisa bisha Julaay ee sanadka 2024 waa 11:00 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo sidoo kaleeto waa mitir baanay boggeena internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idu kugu hayno idaacaddeenna fiidnimo caawa iyo dunida waxaa ka mid a madaxweynaha Kenya oo kala eryay golihiisii wasiirada.
Madaxweynuhu wuxuu turjumayaa fresharka maanta la saaray uu ku bedeli lahaa golaha wasaaradda iyo xukuumaddiisa oo aada laga qaylinayo inay daameel yacni corruption iyo maamul xumo iyo boob inay ku wadeen dalka. Marka waxaan qabaa inaanay un taariikhii Kenya un aanay hayn laakiin taariikh Afrikaana.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkeenii bandhigga v o e da oo toddobaadkan ku saabsan colaad beeleedyada toddobaadyadii ugu dambeeyey ka dhacay qaybo ka mida gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Dowlad goboleedka Galmudug maalmahan gobolka midig iyo gobolka Galmudug dagaaladaasaa ka soo cusboonaaday, balse dowladda Galmudug waqti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas. Wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa tegay deegaanada u dhexeeya Xiraale iyo Hawdu ah oo dagaalka ugu horreeyay ka dhacay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa qayb ka mida wareysiyo ay v o a du la yeelatay qaar ka mida Soomaalidii ku nooleyd dalka Ukraine ee u soo qaxay dalka Jarmalka. Waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaabneyd, barnaamijkii wargeysada, iyo qodobo kale oo caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa maanta kala diray dhammaan golihiisa wasiirada marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda. Ruto ayaa sidoo kaleeto xilka ka qaaday xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya. Tallaabadaasi ayaa qayb ka ah cadaadis toddobaadyadii ugu dambeeyey Ruto uga imaanaya baarlamaanka Kenya oo ka dalbanaya inuu kala eryo wasiirada oo markaasi uu ku sheegay in ay yihiin ama dadku ay ku haysteen fadhiid musuq maasuq badan oo aan hooshii loo igmaday qaban karin. Kenya ayaa la daalaa dhacaysa natiijooyinkii ka dhashay dibadbaxyo waddankaasi hareeyey oo qarqiyay guud ahaanba dalkaasi siyaasadiisa dowladda Ruto ee dhinaca maaliyadda canshuurahana ka dhashay taasi oo markii dambe uu madaxweynuhu ka noqday canshuur kordhintii la sameynayay. Dibadbaxyada Kenya oo ay dhallinyaradu hogaaminaysay ayaa dalkaasi ka abuuray mushkiladii ugu darneyd labadii sano ee xukunka uu hayay Ruto. Ugu yaraan 39 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyadan oo rabshado watay oo dhismaha baarlamaanka Kenya muddo kooban lagu galay oo dab la qabadsiiyey bishii ina dhaaftay. Magaalada Las Vegas, magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka ayaa maalinkii shanaad oo xiriir ah waxaa ka jira kuleyl aad u daran oo xargaha goose kaasi oo kor u dhaafay 4.6°C. Waa cabirka kuleylka ee kuleylkaasi xadhaafka ah oo ka jira gobollo badan oo Mareykanka ayaa haddaba laga yaabaa in uu socdo maalmaha fooda nagu soo haysa. Hay-adda saadaasha hawada Mareykanka ayaa sheegtay in kuleylkan ka jira Nevada, gaar ahaana magaalada Las Vegas, uu yahay mid kuwii ugu darnaa ah ee soo mara gobolkaasi tan iyo 1937. maalmihii axaddii ay ka mid ahaydna waxay ahayd xilligii ugu darnaa ee kuleylkaasi uu ugu kululaa, waxaana magaalada markaasi la sheegay in uu gaaray kuleylkaasi wax ka badan 48.8°C. haddaba kuleylkan xadhaafka ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay habkii nolosha bulshada, taasi oo dad badani ay awood u waayeen in ay markaasi dibadda uga baxaan ama meel kaleeto ay aadaan. Hogaamiyaasha gaashaanbuurta NATO iyo madaxda dalkaasi Ukraine iyo kuwa kale reer galbeedka kalaba maanta oo Khamiisa kulankooda ay ku yeelanayaan magaalada Washington D C maalin kadib markii isbahaysiga NATO uu taageerana uu muujiyey Ukraine inay ku biirto gaashaanbuurtaasi ayaa maanta waxa uu noqonayaa kalfadhiga hoggaamiyaasha NATO in ay markaasi ka fariisan doonaan mas-uuliyiinta ka kala socda dalalka Australia, Japan, New Zealand, Kuuriyada Koonfureed iyo dalalka Midowga Yurub ku jira ayaga oo ka wada xaajoonaya caqabadaha dhinaca ammaanka iyo kor u qaadista iskaashiga ka dhexeeya dhinacyada. War-saxaafadeed si wada jir ay u soo saareen gaashaanbuurta NATO Arbacadii shalayto ayay ku sheegeen in ay markaasi jidka ku biirista Ukraine ee isbahaysiga NATO uu yahay mid aanan dib looga laaban doonin oo ay waqtigan u ololeynayaan. Xogayaha isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ayaa sheegay inaysan su'aali ka taagnayn in Ukraine ay ku biirto isbahaysiga, balse waxa ay tahay un ayuu yiri in la isweydiiyo xilliga ay ku biirayso. ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay qaadeen weeraro dhinaca cirka ah salaasadii shalayto waa toddobaadkan aan raahday, iyaga oo ka geysanaya magaalada Rafah ee ku taala dhinaca koonfureed ee Gaza. Weeraro ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay ka jawaabayeen waxay ugu yeereen gantaallo lagaga soo riday goobaha ay duqeymahaasi ka jireen. Waxaa wasiirka difaaca Israa'iil uu sheegay inay ku guuleysteen inay qabtaan oo ay soo ridaan ilaa iyo 5 gantaal oo laga soo riday dhinaca Rafah, iyada oo gantaalladuna ay ku socdaan magaalada, gaar ahaana dhinaca waqooyiga. Ayaa ciidamada Israa'iil ilaa iyo haatan waxa ay bixinayaan amarro ku aadan in dadka rayidka ah ay ka baxaan goobaha ay dagaaladu ka socdaan, hase ahaatee goobaha ay ku sheegeen dadka rayidka ah inay u guuraan oo ay aadaan ayaa haatan laftooda waxaa la sheegayaa in ammaan ahaan aysan ahayn kuwo la isku halleyn karo kadib markii ciidamada Israa'iil ay ka geysteen weeraro kala gedisan. Afhayeen u hadlay qaramada midoobayna waxa uu sheegay in daadgureynta dadkaasi rayidka ah ay tahay rafaad un kusii kordhaya dadka rayidka ee dhibaatooyinka ay haystaan ee Gaza. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan, halka wararkaas idinkaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilowna ee dalka Kenya, xukuumadda waddankaasi Kenya ee uu hoggaamiyo madaxweynaha dalkaasi Kenya William Ruto ayaa waxa waayadanba soo food saaraya caqabado xoogan oo ka dhashay dibadbaxyo. Sida warkaba aad ku maqleyseen Khamiista maanta, taa waxaa madaxweynaha Kenya William Ruto u kala diray golihiisa wasiirada ee cusub kadib markii dibadbaxyo toddobaadyo socday oo ka dhashay canshuuro kordhinta ay xukuumaddiisu sameysay iyo maamul xumo ay la socdaan musuqmaasuq lagu eedeeyay qaar ka mid a golihiisa wasiirada. Madaxweyne Ruto ayaa khudbad uu jeediyey telefishinka dalkaasi dadka uu kula hadlayna waxa uu sidoo kaleeto xilka qaadis ku sameeyey xeer ilaaliyaha guud, waxa uuna sheegay in wasaaradaha ay sii markaasi maamuli doonaan xoghayeyaasha joogtada ah. Ruto ayaa sheegay in tallaabadaasi uu qaaday kadib markii uu dhageystay cabashada dadka shacabka ah, isla markaasina uu la tashaday arrinkaasi siyaasiyiinta iyo dadka aqoonyahanada ah. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O Eda Intisaar Saalax Xuseen.
Tallaabadan uu xilka kaga qaaday madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, dhammaan golihiisa wasiirada iyo sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda, ayaa waxay ka dambeysay kadib markii toddobaadyadii u dambeeyey ay dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen dalka Kenya, kuwaasoo dhalinyarada Kenyaanka ay kaga cabanayeen kordhinta canshuuraadka iyo sidoo kale musuqmaasuq ay sheegeen in dalka uu hareeyey, waxayna dalbanayeen in dowladdu ay qaado tallaabo muuqato. Sidoo kale waxaa jiray cadaadis uga imaanayay madaxweyne Ruto baarlamaanka Kenya oo dalbanayay iyaguna in uu eryo wasiirro ay ku sheegeen kuwa fadhiid ah musuqmaasuq badan oo hooshii loo igmaday aan qaban karin.
Listening keenly to what the people of Kenya have said and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges,
markii aan dib u milicsaday oo aan si qoto dheer u dhageystay hadalka shacabka Kenyaanka, qiimeyn buuxdan aan ku sameeyey waxqabadkii golaha wasiirada iyo waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadaha hor yaalla ayaa maanta anigoo ka duulaya awoodaha la ii dhiibay. Waxaan go'aansaday inaan shaqada si degdeg ah uga eryo dhammaan golaha wasiirada iyo xeer ilaaliyaha guud ee waddanka marka laga reebo madaxa golaha wasiirada ahna wasiirka arrimaha dibadda. Xafiiska madaxweyne ku xigeenka sina uma qusayso arrintani.
And of course, the office of the deputy president is not affected in any way.
madaxweynaha dalka Kenya ayaa dhowr tallaabo qaaday tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada dalka Kenya, kuwaasoo lagu yareynayo qarashaadka howlaha dowladda. Waxaa ka mid ahayd in meesha laga saaray miisaaniyadii la siin jiray xafiisyada marwada koowaad ee dalka, marwada madaxweyne ku-xigeenka, iyo marwada madaxa wasiirada. Sidoo kale waxaa la hakiyey safarada aan muhiimka ahayn, iyadoo madaxweyne William Ruto uu 5-tii bishaana uu shaaciyey in la jabinayo 47 ka mid ah shirkadaha dowladda ee shaqooyinkooda ay isku midka yihiin. Haddaba aqoonyahan Axmed Xaashi, oo ah afayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya kana faallooda arrimaha siyaasadda Kenya iyo bariga Afrika, ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa dadka Kenyaanka ay uga dhigan tahay tallaabada uu qaaday maanta madaxweynaha Kenya.
ilaa istiqlaalkii ama markii caalamkii la saaray dalkani, siyaasiinta ama madaxda waddanka iyo asxaabtoodii ayaa amuuro siyaasiya ka gaari jiray sidii loo dhisi lahaa xukuumadda. Maanta taariikhday gashay inay dadweynihii Kenya inay weliba generationka loo bixiyo generation Z, ama dhalinyarada agekoodii ama da-doodii ka yar 25 jir ayaa mudaaharaad aada u ballaaran oo isbeddel xooggan keenay siyaasadda Kenya keenay isbeddel aada u xooggan. Marka madaxweynuhu wuxuu turjumaya pressureka maanta la saaray oo uu ku bedeli lahaa golaha wasaaradda iyo xukuumadiisa oo aada laga qaylinayo inay daameel yani corruption iyo maamul xumo iyo bob inay ku wadeen dalka. Marka waxaan qabaa inaanay un taariikhii Kenya un aanay hayn, laakiin taariikh Afrikaana inay gashay maanta inay shacabku iyagoo aan qabaali ahayn iyagoo midaysan oo iri dalka isbeddel baa laga rabaa umalayn maayo un maanta tan xukuumadda la bedelayo inay tahay kow wax badan oo kale ayaa soo socda. Taasina waxay ku tusaysaa Kenya inay si ammaan leh oo caqli leh oo raganimo badan leh siyaasadoodii isbeddel ku samaynaya.
18-kii bishii Juun ayay ahayd markii dibadbaxyo xooggan ay ka bilowdeen dalka Kenya, kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 39 qof, tiro kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen, iyadoo qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay ay burbur u geysteen goobo badan oo ganacsi iyo sidoo kale xarunta baarlamaanka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Shirkii golaha wasiirada ee Soomaaliland ee shalay waxaa la horkeenay xeer ka ciqaabta guud ee Soomaaliyeed ee Soomaaliland ay ku dhaqmayso. Xeerkaasi ayaa waxaa uu bedeli doonaa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee ku soo dhaqmaysay Soomaaliland 3 sano eena dhaaftay. Hadaba wasiirka xiriirka golayaasha Cabdinaasir Maxamed Buuni oo isagu darafka ahaa diyaarinta xeerkan cusub ee Soomaaliland ay ku bedelayso xeerkii hore ee u haysatay ee Soomaaliyeed 3 sano la soo dhaafay ku dhaqmaysay ayaa wuxuu uga waramay wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule.
Aadiyad baad u mahadsan tahay Qadar Maxamed Cakule iyo VOA-ba. Waxaad la socotaa in caqabada waaweyn ay dalka ka haysteen oo lagaga dhaqmi jiray iyada oo dastuurkuna uu jideynayo inta xeerasha la sameynayo in wixii la isku oran jiray Republic of Somalia lagu sii dhaqmo, taas ayaa runtii maanta soo idlaatay iyada oo muddo 6 sano ah xeerkaasi uu soo socday qabiyo qoraalkiisu, hirgelintiisa iyo hindisigiisa iyo taabagelintiisa oo iska lahaa madaxweynaha shanaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, oo waxyaaladka lagu doortay ay ka mid ahayd dalkani inuu yeesho qaanuun u gaara oo xeerka ciqaabta guud uu noqonayo. Marka xeerkaasi sidaas ayaa maanta Soomaaliland uga dhammaaday, waxaana uu tagay golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan maanta horgeynay. Doodiisa iyo falanqayntiisuna maalmaha soo socda ayay socon doontaa. Kulanka xigana haddii Allah idhaahdo golaha waa ka gudbi doonaa, sida caadigaana wuxuu tagi doonaa golayaasha xeer dejinta oo brosijarka ugu soo horeeyo golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Baahinta leeg bulshadu u qabtaa ama garsoorka Soomaaliland u qaba in xeerkan u helo
aad baad walaal Khadar u mahadsan tahay baahida uu uga jawaabayo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummadiisa ba xaweeyi ee kow xeerka ciqaabta guud dhulka uu ilaalinayay ma aha dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana uu si cad uga soo horjeeday qodobka labaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka ciqaabta guud ee laga guurayay waxa uu ilaalinayaa maaha qaranka Soomaaliland waxana uu si toos ah uga hor imanayaa qodobka koobaad labaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka ciqaabta guud muwaadiniinta uu ka hadlayay ma aha muwaadiniinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobada xeerka ciqaabta guud waxa ay tixraacayaan dastuur aan ahayn dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka ciqaabta guud waxa uu qaranka Soomaaliland ku ahaa sharciyan caqabad xeerka ciqaabta guud waxa uu garsoorka qaranka Soomaaliland ku ahaa caqabada sharci maadaama aanu waafaqsanayn dastuurka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland baahida maanta keentay waa taa ee xukuumaddan madaxweyne Muuse Biixi Cabdina ay ku guuleysatay hirgelintiisa iyo hawshiisaba
waa maxay sababta imika loogu baahday in xeerkan aad keentaan
sidaan kuu sheegayba sabab kale ma jirto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo 2017-kii shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay doorteen 13-kii Noofambar 2017-kii waxyaaladkii qarankan loogu aaminay shacabiga ku doorteen waxay ka mid ahayd qarannimada iyo barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye marka laga yimaado inuu dabargoynayo tirtirayana wax kasta oo iskaga keen haray wixii jamhuuriyadda Republic of Somalia la isku oran jiray xeerkan ciqaabta guudna taasu maanta ugu dambeeyey oo tusaale ahaan marka maxkamadaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay wax xukumaan ama ganaax ay ridaan waxaa xeerka hore u jideynayay tusaale ahaan uu odhanayay waxaa lagu riday ganaax dhan intaas oo shilin Soomaaliya ah maantase waxa uu noqonayaa inuu noqdo waxaa lagu xukumay ganaax ama waxa weeyaan lacag dhan shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa noqon marka taas ayaa keentay muddada uu socdayna wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka ayaa qaranka uga mas'uulahay diyaarintiisa iyo hawshiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhinacyada uu ka sugeeyay waxa ka mid ahayd waxa weey wasaaradda xiriirinta guud oo hay'adda dastuuriga ah iyo maxkamadda dastuuriga ah oo gudoomiyey ku xigeenkaasi maxkamadda sare uu gudida ka mid ahaa marka saddexda dariif ayaa isla diyaariyay gudoonkiisina maanta ayaanu geynay golaha wasaaradda aniga iyo xiriiraha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xiriirka golayaasha ee Soomaaliland Cabdinaasir Maxamed Buune oo u waramay wariyaha V O E da Qadar Maxamed Cabdulla halkaas aad ka dhigaysanayseen waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O E da habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatanna ogeysiis yar idaacadda V O A da laanta afka Soomaaligu waxay ogeysiinaysaa dhageystayaasheeda inaanu bedelnay ciwaanka emailkeenna aad nagala soo xiriiri jirteen si aad xogaha fariimaha falcelinta iyo waraaqihiina salaamahaba aad noogu soo gudbisaan haddaba emailka cusub ee V O A du waxa uu noqonayaa somali@voanews.com aan ku celiyo mar kale waxa uu noqonayaa somali@voanews.com wali Washington ayaad nagala socotaan markana hadii aan soo qabto warka sii xiga degmada Luuq ee gobolka Gedo waxa ku sugan wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland isla markaasina ay qayb ka ahaayeen xildhibaano ka socda baarlamaanka heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleedba waxa ayna halkaasi ka bilaabeen magaalada Luuq kulamo ay dib ugu heshiisiinayaan dadka si loo xaliyo shaqaaqooyin dhig badan uu ku daatay oo ka dhacay magaaladaasi waxana hadaba mas'uuliyiinta halkaasi tagay ku guuleysteen inay xaaladda si qoto dheer u eegaan kamid ah qaar ka mid ah xildhibaanada deegaanada laga soo doorto wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad ayaa khadka telefoonka kula xiriiray xildhibaan Mustafa Maamow Geedi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ku jira Anraahde Jubaland.
Aadan horta ujeedka u tagna waxay ahayd sida horeba u muuqashay dhibaato iyo dagaal iyo dilal oo ka dhacay degmada Luuq oo keenay in oo dagaal uu sii dhaco ayaa waxa uu imaanay beelo dagaalkaas ku sii faafay macnaheedu waxa la dhahay meelo oo wada degmada in aan nabadayno ayaa macnaha maxallaha ujeedkeenu u yahay.
Marka laba maalin ayaad degmada Luuq ku sugan tihiin, yaad la kulanteen, maxaadse ilaahay hadda qabateen?
Laba maalin kugu horey horta waxaa waaye waxay xog aruurin ayaan samaysanay annagoo la kulanay macnaha maxaldhaha ii sheeg degmadii dadka joogay ahaata dhankan oo Ethiopianka Amisom agoodaha ahaata dhinacan kale muxuu ahaa ii sheeg degmadii mas-uuliyiinta degmada horey u joogeen iyo muxuu ahaa adiga iyo odayaal dhaqan oo ayaga isxilqaamay oo shaqadan horteena kusii jiray labadan beri waxa waa dadkaasi la kulmeen.
Waayahay waxaa jirtay dhinacyo ku dagaalamay degmada Luuq oo dee ilaa saddex geesood ahaa, marka odayaashoodii ma la kulanteen?
Odayaasha dhinacyada laba dhinac ayaa hadda magaalada joogaan, laba dhinac waa la kulanay. Dhinacna dadka telefoonka kula hadalay.
Gartay dhinacii magaalada ka maqnaa maxaad ka yeesheen?
Waa adiga nabadiina ogol yihiin oo muxuu ahaa ii sheeg gogosheen insha allah soo geli doonaan wanaagna wax lagu dhameyn doono marka siday wax u dhacana laga wada hadli doono.
Qorshihiinu markaba wuxuu yahay in dhinacii magaalada ka maqnaa dib loogu soo celiyo iyadoo wada hadal uusan dhicin?
Waxaas waxaa ka horreeya afar qodob oo maxaa ladhahay dhinacyada u bandhignay jiray oo kow ka tahay xabad joojin furan iyo dib u heshiisiin in gobol isugu yimaada nabad la qaato iyo muxuu ahaa ninkii dhib sameeya intuu brocesskan socdo keligiis inay ku tahay aan qabiilba loo nusbeynin iyo in wax alla wixii shaqaaqada keeni kara in laga fogaada. Intaas haddii laga wada helo marka waxaa dhacaysa haddii la iraahdo gogol in laiskugu yimaado macnaha maxaa ladhahay ii sheeg base two la galo wejiga labaad oo hadalka la galo haddii la iraahdo.
Gartay marka qodobadaasi ma qaateen labada dhinac?
Dhinacyada dhan waa qaateen, saddex dhinac waa saddex dhinac waa qaateen.
Waayahay dabcan magaalo saddex maalin lagu dagaalamayay isla marhaantaana suuqii weyna uu ka gubtay, markii aad tagteen xaalad noocee ayaad kala kulanteen?
Magaalada horta wajahanteeda waa dareem kartay magaalo dheef ka dhacay inay tahay waxa waaye suuq kale magoobinna suuqa xaafad dan ayaa xataa la gubay oo magaalada gees ka yar ee suuqa la gubay. Marka waxa waaye shucuurtu waa iskayar kacsaneed. Marka adiga labadan beriba awa dadku waxaan ku qancinayni dee soomaali weyn isgashaa waynu wada hadashahay qaladka meesha ka dhacay iyo macnaha maxaladahay dambiilaha iyo maxaladahay qabiilka in la kala saara ayaa horta muhiim ah, gobol in laisugu imaadaana muhiim ah.
Marka hadda gabagabadii marka qorshihiinu muxuu yahay, sidee isleedihiin gogol waa laisugu keeni doonaa dhinacyo saddex maalin ku dagaalamaya degmada Luuq?
Wallaahi haddee soomaali haddee gogol isugu imaado waxa waaye waa ay wada hadasho. Marka haddee macnaha maxaladaha ii sheeg waa in la isfahmi doonaan rajeynayna insha allah, waan rajo badanaa ka leenahay. Dee meesha haddee waxa waaye waa dhib badanaa ka jiro, maato badanaa ayaa barakacday oo muxuu ahaa ii sheeg magaalada dhinac dhan kasoo guurtay oo hal dhinac iskugu imaadeen ganacsiya xiran. Waa dhibaato badanaa jirta, waa lagu qasban yahay insha allah inuu horumarkii magaalada horey usii socdo la wada hadlo, waa lagu qasban yahay.
Ugu dambeyntii waa sidii xaaladda dadkii dhaawacyada ahaa ee isbitaalada degmada Luuq yaalay?
Ay waa fiican yihiin alxamdulillah, waa wixii zayd ahaana waa xamara loo qaaday, wixii kale dhaawacooda fududna alxamdulillah hadda waa fiican yihiin, waa nabadooda qabaan.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaanka la yiraahdo Mustaf Maamow Geedi oo warramayay Maxamed Cabdi Xasan, wuxuu u warramayay wariyaha v o ed ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o eda oo toddobaadkan aan ku eegeyno isla colaadahaasi. haatanba sidaad dhegeysanayseen gobolka Gedo magaalada Luuq, colaad beeleedyadii ugu dambeeyey ee ka jiray qeybo ka mid a koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Soomaalida oo loo tiiriyo inta badan inay yihiin dad reer guura ah ayaa aanooyinka dilal iyo dagaalada qabiilada ku salaysan ee ka dhasha daaqa iyo biyaha waxay ahaayeen kuwo soo jireen la ahaa tan iyo intii bulshada Soomaalidu ay soo jirtay, waxayna saamaysay jiilal ka jiilal. Marka la fiiriyo meelo ka mida dhulka Soomaalidu dhammaan ay degto, toddobaadyadii ugu dambeeyeyse waxay ahaayeen dagaalo beeleedyada Soomaaliya kuwo saf mar u ahaa gobollada qaarkood. Mudug, Galguduud, meelo ka mida Shabeellaha Hoose iyo Gedo ayaa waxaa ka dhacay tan iyo bishii hore dagaalo soo noqnoqday oo qabaa'il, waxaana ku geeriyooday dad kor u dhaafaya isku dardarkooda boqol qof. cuqaasha dhaqanka dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland-ba waxa ay xal u wada doonayaan haatan sidii loo dhameyn lahaa colaado beelo wada dega deegaanadaasi qaabab kala gedisan uga dhexdhacay. Waana qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeena bandhigga V O E-da. 8-9 bishii Juun ayna dhaaftay 2 maleeshiya beelood ayaa ku dagaalamay deegaanka la yiraahdo Landheer ee hoostaga gobolka Galgaduud. Waxaana labadaasi maleeshiya beelood oo kasoo kala jeeda Xiraale iyo Caabudwaq isaga geeriyooday sida la sheegay dad kor u dhaafaya 10 qof. In ku dhow tiradaasina dhaawacyo ayay noqdeen oo qaarkood waxaa weli lagu dabiibayaa magaalada Muqdisho. Si lamida sidaasina isla bisha Juun dhammaadkeedii waxaa 2 maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeeda deegaanada Galdogob iyo Bandiiradley ay ku dagaalameen deegaan ku yaala gobolka Mudug. Waxaana inta la xaqiijiyey la sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen 18 qof, 20 kaleetana ay ku dhaawacmeen. Dagaalkan ka dhacay waqooyi bari gobolka Mudug ayaa waxa uu ahaa mid soo laablaabtay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Isla 22 bishii Juun ina dhaaftay waxaa dagaal kaleeto uu dhex maray 2 maleeshiya beeleed deegaanka Afbarwaaqo, waxaana ku geeriyooday 10 qof, taasi oo in ka badanna la sheegay dhaawacay inuu jiray. Haddaba sidaa iyo dagaal beeleedyada uga dhaceen Galmudug, waa kan Cali Ciid oo ah madaxweyne ku xigeenka Galmudug.
Dowlad goboleedka Galmudug maalmahan gobolka Midow iyo gobolka Galgaduud dagaaladaasaa kasoo cusboonaaday, balse dowladda Galmudug waqti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas. Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor ayaa tegay deegaanada u dhexeeya Xiraale iyo Cawdwaaq oo dagaalkii ugu horreeyay ka dhacay, shir nabadeyn oo halkaas lagu qabtay iyo shir kaloo dhulsamareer lagu qabtay. Heshiis hordhaca lagu gaaray, xabadina waa joogsatay, weji labaadna waa loo dallansan yahay. Halkaa gobolka Galgaduud colaadihii kasoo cusboonaaday xal baanu helnay. Kadib haddana gobolka Mudug ayaa iyadana maleeshiyaad dhanka Puntland kasoo jeeda iyo dhankan Galmudug kasoo jeeda ayaa ku dagaalameen, iyadana wufuud wasiirka amniga uu hogaaminayo Galmudug, dhanka Puntlandna wasiirka maaliyadda uu hogaaminayo ayaan u defnay. Wadahadal dheer kadib dagaalkii waa la joojiyey, xabad joojimaan ku dhawaaqnay. Ciidamo ka socda madaxtooyada Galmudug iyo madaxtooyada Puntlandna waa geynay deegaankii. Maanta wax qalalaasa oo deegaanka ka jira ma laha, xabaddu ma socoto, dib u heshiisiintiina waa socotaa. Guulo waaweyn baan arrimahaas kasoo hoynay. Guud ahaan colaadihii Galmudug ka jiray sidaasaan waxa kamaynay, waxaana rabnaa dib u heshiisiin waarta inaan u sameyno.
Haddaba dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay Mudug iyo Galgaduud waxa ay reebeen saameyn weyn marka la eego dadka ku barakacay iyo sidoo kaleeto dhaawacyada iyo dhimashada ka dhashay. Su-aasha taaganse waxa ay tahay waxa keena dagaalada Galmudug oo had iyo goor soo noqnoqda, waxa ay salka u yihiin in ay soo noqnoqdaan? Cali Ciid ayaan mar kale weydiiyey su-aashaasi.
Horta dagaalada Soomaaliya ka dhaca waa 3 qaybood. Qayb waxa weeye waa dagaal ay soo abaabulaan qoryahan qawaariista Al-Shabaab si dagaalka culus ee lagu hayo looga mashquulo oo qabaailadu ay iskugu dhex mashquulaan. Qeybta labaadna waa deegaan iyo colaado horey u jiray, colaado horey u jiray oo soo laba kacleeyay iyo deegaan daarsin oo dadku ay wada degaan oo haddana la kala riixriixanayo. Qeybta u dambeysana dad wax ma garataa oo siyaasad ka raadinaya xasilooni darada, marka statekaas ama deegaankaas ka dhacay ayaa abaabuloosa. 3 qaybood bay u kala baxdaa dagaalada inta badan dhaca. Marka dowladda Galmudugna qorshe ayay ka yeelatay oo ah in dib u heshiisiintana la sameeyo, iidan guurguura oo qabaailada iyo dagaalkooda mar walba kala dhexgalaana in mataqaanaa loo sameeyo. Qorshahaasaan ka yeelanay Galmudug waxay uga duwan tahay isteediyada kale. Waxa weeye dowladdii dhexe Soomaaliya oo awoodda lahayd 1970-1980 militariga ahayd ayaa waxba ka qaban weyday dagaaladii markaa ka dhacay gobolada Mudug iyo Galgaduud. Marka colaaduhu way kusoo laablaabtaan, maahan sistamkan hadda jiray, sistamyadii ka horreeyeena colaaduhu waa dhici jireen.
Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waxay ku guuleysteen haddaba inay kala qaadaan maleeshiya beeleedyadii dhinacyada ku dagaalamay, xalna ay u helaan in ciidamo ay geeyaan deegaankaasi lagu dagaalamay si aysan mar kale beeluhu isugu soo noqon. ka sokow galmudug iyo sidoo kaleeto puntland dhinacyadooda dagaalada ka dhacay waxaa sidoo kale dagaalo beeladii uu ka jiro shabeellada hoose meelo ka mida iyo sidoo kale gobolka gedo oo iyaduna beeluhu ay ku dagaalameen dagaalkii ugu dambeeyey uguna cuslaa magaalada luuq ganaane ee gobolka gedo waxaa ku geeriyooday 10 qof tiro intaasi ku dhowna waa ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kaleeto jiray barakac xooggan iyadoo dhinaca kaleetana suuqyo suuqa magaaladaasi ee weyn uu ka mid yahay la gubay waxaa halkaasi ku sugan wafdi isugu jira xildhibaano iyo wasiiro heer federaal ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland iyo wafdi kale oo isla ka socda jubbaland oo ka yimid kismaayo ujeeddaduna waxa ay tahay in lasoo afjaro dagaal beeleedkii sababay khasaaraha dhimasho iyo barakaca xooggan ee ka dhacay luuq xildhibaan cabdulqaadir xuseen cabdi uurdoox waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee gaaray maalin saddexaad degmada luuq ee gobolka gedo si colaadaasi ay qayb uga noqdaan deminteeda
wafdigan heerka saraa oo wuxuu iskugu jiraa heer state iyo heer federaal waxaana hogaaminayo stateka jubbaland maxamuud sayid annagoo waxaan ku helinaynaa annagoo heer federaal ah marka wafdigan wuxuu kusoo baxay shaqaaqadii dhibkii ka dhacay beelaha walaalaha meesha ku dagaalamay waxayna u imaadeen inay nabad iyo xasilooni magaalada kusoo celiyaan dib sababtoo ah magaalada dadka shacabkii waa barakaceen suuqi magaalada waa gubtay marka waxaan ujeedka ugu weyn oo meeshaan aan u imaanay wax kale maahan waa inaan dadkii nabad dhexdhigno walaalihii isdagaalay dibna aan magaalada nolosha ugu soo celino
ilaa iyo haatan yaad la kulanteen
kulamo badan ayaan yeelanay marka waxaan kulan la yeelanay guddi isku dhaf ah kulanka ugu horreeyay waxaan la qaadanay oo odayaasha deegaanka ah oo ka kooban qabaa'ilada deegaanka degan oo dhan waxaanana siiyeen warbixin sababtoo ah iyagaa noogu horreeyey nabadeynta oo magaalada labada dhinac ay ku dagaalamay walaalaha beelaha walaalaha ah dhexdhigay xabi joojin yar marka iyagaan wareysanay waan la fariisanay maanta waxaana isla meel dhignay in nabadeynta lasii wado ana garabkooda aan nahay markastana wada shaqeyn horena usii wadno warbixino badanna waan ka dhageysanay inkastoo ay noo dhiman yihiin qeybihii kale ee bulshada waxaanan weli noo harsan ilaa iyo beri iyo beri dambe insha allah inaan wadno dhinacyadaan dhageysano insha allah
dhimashada weli si rasmiya looma ogo oo lama wada xaqiijinin laakiinse waxaa jira tiro ku dhowdhow 10 waxaana socda weli tirokoobkeeda waxyeello weynna waa uu soo gaaray magaalada marka la eego goobaha dagaalku uu saameeyey iyo dadka ka barakacay laakiinse tirada dadka qaarkood waxa ay ka badinayaan dhimashadu 10 xildhibaan baalle ibraahim cabdi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada federaalka ee daraa tegay galabkeedii luuq wuxuu ii sheegay in ay la kulmeen hogaamiyaasha dhaqanka ee deegaanka si colaadaasi loo xakameeyo
horta marka ugu horeysa saara adigii wariyaasha v o a dhammaan waa salaam waxaan u nimid arrintii maxaan ku yihahdaa degmada luuq ka dhacday oo haddee dagaal aada u fool xun oo dagaal sokeeye dadka deegaanka wada deganaayo ehelka wada ahaa xididkii xigaalada usu ahaa baa shiddo ka dhex kacday arrintaasoo burbur dhaqaale iyo dhimasho iyo barakac intaba keentay baan u nimid inaan xal ka gaarno idim ilaahay qoladii kore waa la hadalna hadda magaalada ka maqnayd odayaasheedii waxgaradkeedii waa nala qaatay nabaddii kuwaan gudaha joogana sidoo kale intii dagaalantoo dagaalka dhex maray ma aana inta ka baxsaneedo soomaalida oo carradan deganado ayaga ku dhoodo waa waanta wax ka waday waa la kulanay waxaan ku dhiirigelinay inay sidoodii arrinta u wadaan odayaashii deegaanka oo dhibaatada ka dhacdayna sidoo kale waa aragnay saraakiishii labada dhinac waa aragnay inaan xal ka gaarno ayaan carradan u nimid waxaana baaq dheer u jeedinayaa cid kastoo arrintan ku shaqo leh oo ay qusayso inay nabaddaas nagala qayb qaataan haddii ilaahay idmo
doctor cabdulaahi maxamed xirsi qorax waxa uu horay u soo ahaa xildhibaan federaal ahna madaxa hay-adda naaba ee wakhtigan hay-addaasi oo ah hay-ad ka shaqeysa arrimaha gargaarida dadka wuxuu iiga waramay in meelaha qaarkood khayraadka oo aad u yar ay sabab u tahay in beelaha ay isku dhacaan daaqa iyo deegaanka iyagoo isku qaqabsanaya waxaanse weydiiyey bal inuu sharaxo halka ay tahay in loo maro si markaasi loo dhammeeyo colaadaha beelaha ee soo noqnoqday
dee xal aan ahay inay wada hadlaan oo isqanciyaan oo hor fariistaan oo wixii isku diidan yihiin ka heshiiyaan mahayo halku kaa weeye hadii ay damcaan de wax kale in lagu xaliyo dhibaatooyinka hadda taagan oo kaloma taagnaanayso marka halku waxaan u arkaa dadku inay wada hadlaan dadka wax garadka oo odayaasha iyo dadka aqoonyahanka iyo siyaasiyiintooda iyo dadka matalayaba inay ka shaqeeyaan dadku inay soo yimaadaan oo wada hadlaan oo laga wada xaajoodo waxyaabaha dadka dhibaya oo ay ku jirto arrinta dhulka oo iyo si loo yeelo dhulo kala degan yahay deegaanka arrinta ku saabsan hubka iyo si loo xakameynayo arrinta aanooyinka soo noqnoqday iyo tobahan dhammaan waayey sidii loo xalin lahaa iyo arrinta maaragtay dhaqaalaha ama resourceka si loo qaybsanayo matala cawska iyo biyaha iyo deegaanka iyo waxaasoo dhan waxyaabaha maaragtay waxay ka mid tahay runtii waxa qayb weyn ka qaadanaya marka waxaan u arkaa inay loo baahan yahay dibhashtiin waxaa loo arkaa in dadku inay wada fariistaan oo isqanciyaan oo waxaa ka dhexeeya ay fiiriyaan inay tahay waxyaabaha loo baahan yahay
isku soo wada duubo dagaalada sokeeye ee soo noqnoqday ee beelaha ee meelaha qaarkood gobollada ka dhaco ayaa yeesho raad daba dheeraado oo colaadu ay ka mid tahay in aanooyin dambe dib ay isugu raacaan qabaa'ilaadka welina waxaa hubeysan meelaha qaarkood qabaa'ilaadka oo hubka gacantooda ku jira ayaa waxa ay keenaysaa in dagaaladu si joogto ah ay uga dhacaan hase yeeshee iskaashi dhex mari kara hogaamiyaasha dhaqanka iyo sidoo kaleto maamulada ayay suuragal tahay in nabad lagu soo dabaalo deegaanada qaarkood barnaamijkii bandhigga v o e da ee toddobaadkanna waa naga intaas inta aan midkan mid lamida ku kulmi doonnana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo waa tahay barnaamijkaasi bandhigga v o a dana intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa washington markana qeybaha dambe ee idaacaddeenna haddii aan sii gudmarno waxaa jirta in dalka ukrein colaadaha ka socda ay ka soo qaxayaan dad badan oo soomaaliyeed oo isugu jira arday iyo qoysas waddankaasi u deganaa magangelyo doon kana soo qaxay deegaanadoodii soomaaliya markii dagaaladu ay halakeeyeen ameera xasan nuur waxa ay ka mid tahay qoys ka kooban 8 qof oo dalka jarmalka uga soo qaxay magaalada odessa ee dalka ukrain oo ay muddo deganaayeen wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa waxa uu kula kulmay dalka jarmalka oo shaqo uu jiro ameera iyo qoyskeeda wuxuuna weydiiyey su'aalo iyo waraysi dheer oo dhowr qaybood ah xalay waxaad dhegaysateen qaybtii koowaad ee waraysigaasi haatanna waa qaybtii labaad oo aad maqlaysaan ee dhegeysi wacan
jerman waxaa kasoo galnay berliin aa kasoo galnay berliin markaas soo galnay meesha aabaas aragne saddex maalin kabacdii imaade markaas maxaa la dhahaa caasimada joogne cid aa na saacide naag aad u wanaagsan oo muno la dhahaayo ana saacide calatuul meesha maxaa la dhahaa inaga soo wada baska kasoo degaayo baska oo banaag marka soo istaagay meesha dad badanaa buuxe oo ugrain oo ruusku hadlaa anaka ilmaha la hadleen oo biyo wax kasta wadeen calatuul meesha marka kasoo degna wayna soo dejiyeen wayna soo dhaweeyeen baawuuro anaka waxaa heen dad badan 4 baawuura soo ijaareen calatuul naagta guryadana geeyeen aadi 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 noo saacideen jarman noo soo dhaweeyeen
waa tahay marka goorma ayaa laydin sameeyey dibudajin oo guri laydin siiyey oo aad si fiican u dagteen
wallaahi markaa imaana meesha sheekada waa xumeed laanno wax ugreynnana isku soo tuba berliin iyo meel kasto iyo jerman anaka marka waxaa joogna naagtas guriyeed waa fikireyna maxaa sameynana intay aadeynaa bes qaraar waxaa gaarna inaa inta degnaano markaa imaanay inaan is dhiibno waxaa imaanay meesha berliin laiska dhiibaa qaxootida iyo meesha saa kuu buuxnaaye ilaa labo maalin dadka taagan yihiin marka anaka waxaa dhahna saansi maahan magaalo weyn waaye dadkaa la tashanay dadkina waxay yireen maxala in oo baxna magaalo lahaayo buuq inaan tagno oo qaxooti xagga iska dhiibno waa magaalo yurisriis meelahaasa noo fiican north rhine valley dhinaciis iyo xagga marka waxaa raacna tareen oo soo raacna meesha magaalada imaanne magaalada kursiga ku fadhina koona sugayeen dad badan safka badnaa lakiin muu badneen sida berliin oo kale basayna geliyeen magaalo kalena geeyeen magaalada sekondna fadhiisiyeen sekondka waxaa ku jirnay ilaa 3 isbuuc magaalo bilifit la dhahaayo oo inta hadda meesha anaka degannahay u dhow
marka iminkaba waxaad degan tihiin berliin magaalada leedahay gudaheeda
hadda maya berliin ma degna waxaa degannahay 6 saac berliin meel magaalo ah kasoo fog maxaa la dhahaa meeshaa marka hadda inta imaanay ee belifedna geeyeen sekondkana soo dejiyeen sekondka markii sharci inta lagu sameynaa inta lu baaray talaal waxaas dhanna bise halaas joogeen fahmte marka markay wixinoo dhameeyeen waxayna keenen magaalo kale oo lai combat minbek magaalo yaliis badan magaaladaas maxaala sekondna geliyeen ilaa guri karaasanna lacaga noo balaaleen ilmihii iskool geeyeen
marka imika maxaad qabtaan adiga iyo walaal iyo
ana ka maxalla waxba ana waxa bartaa walaalhi iskoolay dhigtaan hooyadii maxallaha Germany barataa ka bacay shaqeerbtaan in gasho abaxda luqadu barinoya asoo u jireenahay laakin ana ka maxaladaha Ukraine waxa ku sameen jirna rabna ina ku sameeyno Ukraine maxalla hooyadii way shaqeyn jirtay shaqo caadi ma shaqeyn jirin shaqo soo waxa sameysata shirkad sameysata shirkada hadu dagaalka halheen in hadu halin musaacada laan Ukraine ma halin tokale Ukraine ma han America kale Ukraine حلها مسا وبلد أو شوي فقيرة مساعدة مش هذا ويرتهاي مركبك بيزنس أو محبس وبربتناس ميسيتت ضدك وجرق قبانا يا مجرتو لك أنت وجرتها إن شاء الله وحيال وبينك فكرنا ناس منه
سدي أيه دريمي سامركا إيمك أميرة إن أنت دجالك يدجال دي سوماليا تسو بحصت شيء وادي أوكرين تمي أدرى أوكرين دجالك وقول دعي أو إيمك رأى ترملت مي درين كجواسدي
والله يعني مركب حلقف كست سؤال شتي ويدي أركا مركا صباح على الصومالي دقال كيس اللي ما حسست وحنا حاجر سقال سنة جري دقال كسر مركل ويدي وح حسست مالي وح حسست أنا هو يدي أبيه دفع صعب بس لكن أنت أوكرين دقال كان محلها أنا وح كهدلي كرا س أوكرين وماذا وهدي يكون الله الأبال إن ركبنا أوتوس إنه وهذا إنه لش سلوكادس أنت صنع حاس برينا ستون الوجا والله هذا الملك اللوجي هذا هدي كو زيرو قبل عشية تاس وح وح شوية أو هيد غريب أنا كمرك أنت ما إلا سد
هاي الوحي رأضك
هايوة صح وحو حيهد آد إياد صعب وهيد إي مركا إنتي معان إلا سدح بالقوف كستة وقرينك حتى سحب أشي دات كووي دي كل سيد هايين كل مركا إنت واتك على صوق على داتك نسدح بالقولي اسكجوغن حنا مسوبينين نحو كجرين شوك إكجرين يعني حواي وان حسنيد
واتهي أميرة آد إياد يدو ما حسنتها
آد يوم مضم
وهذاك halkaasii aad ka dhageysanayseen wareysigaasi oo lala yeeshay Amira Hassan Nurna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da waxa dhageysiyaal nagala socotaan idaacadeena fiidnimo markana madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa arbacadii rajo ka muujiyay in ciidamadiisa la siin doono xayiraad dheeraad ah si ay markaasii waa xurriyad dheeraad aan iraahdo si ay markaasii u adeegsadaan hubka ay reer galbeedku ku bixiyaan dalkiisa si ay markaasii weerarada bartilmaameed ee Ruushka isaga caabiyaan arintaas oo saraakiisha Ukraine ay ka codsadeen in ay si wanaagsan isaga difaaci karaan hadii ay helaan duulaanka Ruushka warbixin amurtaas ku saabsan qortay VOA da waxaa haya Maxamed Cabdi Xasan.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa shalay booqday xarunta baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington si uu ula kulmo hoggaamiyaha Kongreska. Laanta VOA da ee Ukraine ayaa weydiisay Zelensky hadii uu maleynayo in dhammaan xayiraadaha militaryga Ukraine laga qaadi doono. Zelensky ayaa ku jawaabay waan ku kalsoonahay. Zelensky ayaa sheegay inuu kulamo la yeeshay afayeenka aqalka Kongreska Mareykanka Mike Johnson iyo hoggaamiyaha Dimuqraadiyiinta ee aqalka Hakeem Jeffries. Waxaan sharaxay in rabitaanka Kongreska uu ahaa in loo ogolaado Ukraine oo loo muujiyo dabacsanaan dhinaca isticmaalka hubka iyo in gargaarka loo diro uu ku xiran yahay go'aanka gaarista guusha dagaalka. Sidaasina waxaa laanta VOA da ee Ukraine la hadasha u sheegay afayeenka aqalka Kongreska Mike Johnson. Hoggaamiyaha dimuqraadiyiinta ee aqalka Kongreska Mareykanka Hakeem Jeffries ayaa isna kulankii uu la qaatay Zelensky ku tilmaamay midaad u wanaagsana. Waxa uu yiri waxaan si cad ugu sheegnay inaan si weyn ugu garab taaganahay dadka reer Ukraine dagaalka geesinimada leh ay kaga soo horjeedaan gardarrada Ruushka. Militariga Ukraine ayaa qamiistii sheegay in ciidamada Ruushka ay habeenkii ka horreeyay ee arbacada ku weerareen gobolka Sami laba gantaal oo nooca rudada dheer ee balaastiga loo yaqaan ah. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in difaaca cirka ee dalkaasi ay soo rideen dhammaan lix diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah oo Ruushku u soo diray Ukraine. Vitali Kim oo ah barasaabka gobolka Mayokalif ayaa sheegay in burburka diyaarad droona oo la soo riday uu dab ka kacay balse aysan jirin wax dhaawac ah oo ka dhashay weerarka. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inay burburisay laba diyaaradood oo laga leeyahay Ukraine oo dul heehaabayay gobolka Bryansk iyo sidoo kale hal dron oo dul maraysay gobolka Tambov.
Warbixintaasi oo ay qortay VOA da waxaa soo koobay Maxamed Cabdi Xasan Washington ayaad wali nagala socotaan.
Ku kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Haddii ilaahay raalli ka noqdona, waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo anigo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo iminka ku sugan dalka Holland.
Waxaan ku bilownay cabdixaafid oo wargeyska The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa weerar dhinaca cirka oo Israa'iil ay ku qaaday goob dugsiga oo laga dhigay meel ay dadku degaan oo koonfurta Qasa ayaa waxaa ku dhintay 23 qof, iyadoo Israa'iilna ay kordhisay weerarada iyo weliba duqeymaha. Kumanaan oo kun oo qof ayaa ka qaxay duqeymahaasi xoogaystay.
Cabdixakiim oo duqeyntan ayaa sida wargeysku daabacay galabnimadii salaasadii waxay haleeshay barxad ka soo horjeeda meel dugsi ah magaalada Cabasaan oo kulaasha bariga Khan Yunis. Saraakiisha caafimaadka ee cusbitaalka Naasir oo aan goobta ka fogeyn ayaa arbacadii sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 13 qof oo ay caruuri ku jirto, halka ay 50 qof oo kalena ku dhaawacmeen. Muuqaalo laga baahiyey muuqbaahiyaha Al-Jazeera ayaa sida wargeysku daabacay laga daawaday caruur kubad cayaareysa oo ay duqeyntu ku habsatay sawaxan iyo qaylo meesha ka yeedhay.
Cabdixafido, sida wargeysku daabacay, Israa'iil ayaa sheegtay in ay baaritaan ku samaynayso wararka sheegaya in dad rayid ah ay waxyeello ka soo gaadhay duqeyntan, oo sida ay sheegeen la beegsanayay xubin ka tirsan kooxda Xamaas oo ay sheegeen inuu qayb ka ahaa weerarkii 7-dii bishii Oktoobar. Warar kale ayaa sheegaya sida wargeysku daabacay in la joojiyey gargaarkii gaaraya qasa 2 maalmood uuna kadib markii dib loo bilaabay.
Cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Keir Starmer oo ahmiyadda siinaya qorshe uu dib ugu habeynayo xiriirka Britain iyo Midowga Yurub kadib markii London ay ka carag-gadisatay Midowga isaga oo la saxeixday heshiis cusub oo dhinaca ammaanka ah.
Cabdixafido, sida wargeysku daabacay, waxaa soo baxaya warar sheegaya in kulan duceed ay mas-uuliyiinta Britain ku yeelan doonaan kulanka NATO uga furmay magaalada Washington DC. Tanna waxay sii xoojisay kadib markii uu magacaabay wasiirka cusub ee u qaabilsan xiriirka midowga Yurub iyo weliba Britain, kaasoo magaciisa la yidhaahdo Nick Thomas Simonis. Wasiirka wasaaraha cusub ayaa toddobaadka dambe kulan u qabanaya jaaliyadda siyaasiyiinta Yurub. Waa urur uu sameeyey madaxweyne Emmanuel Macron. Ururkan ayaana sida wargeysku daabacay ka shaqeynaya xiriirka Yurub markii Britain ay ka baxday midowgaasi.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay markii uu ra-iisul wasaare Kiir u sii socday Mareykanka ayuu sheegay in NATO ay ahaan doonto lafdhabarta xiriirka difaaca Britain. Ra-iisul wasaare Kiir ayaa sheegay inay muuqato baaxadda lagu dhammaystiri karo heshiiskan, sababtan ayaanu ugu baahannahay, ayuu yidhi sida wargeysku daabacay, in aan hore u marino heshiiska difaaca ee naga dhexeeya annaka iyo midowga Yurub.
Cabdixafid oo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain ayaa sida wargeysku daabacay ka gaabsaday inuu ka hadlo in Britain ay ku biiri doonto qaybo badan oo ka mid ah iskaashiga qaabaysan ee joogtada ah ee midowga Yurub, kaasoo loo arka inuu saldhig u yahay abuurista ciidan cusub oo Yurub ah. Britain ayaa iminka waxay qayb ka tahay oo keliya ah qayb ka mid ah iskaashiga Yurub oo ah in ciidamadu ay isdhex mari karaan, laakiin xukuumaddii hore meesha kama aanay saarin in uu iman karo isdhexgal dheeraad ah.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo iminka ku sugan dalka Netherlands ayaana idinla socodsiinayay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay, sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay halkaasi aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi wargeysyada oo ay si wada jira u soo diyaariyeen, halkana nagala socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo sidoo kaleeta cabdixakiim maxamuud shirwac. waxay ahayd idaacaddeenna fiidnimee laanta afka soomaaliga ee Washington aad ka dhageysanaysaan. markana ku soo dhawaada dooda gaaban, waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhowr iyo 50 sannadood ayaa laga joogaa markii ugu horreysay ee farta Soomaaliga si rasmiya loo qoro, taasi oo marka la barbardhigo wadamo badan oo dunida ka mid ah fartooda la qoray 100 sano ilaa iyo 1000 sano wax ka badan oo aanu la tartami karin af soomaaligu marka la eego tayadiisa, balse mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay tahay taya ahaan muxuu tabayaa af soomaaligu marka la eego tirada sii kordhaysa ee maalinba maalinta ka dambaysa dadaalada lagu daabacayo bugaagta horleh oo aan helin fursado tafaftir iyo dhaqaale gacan ka siiya si lagu tayeeyo qoraalka farta soomaaliga. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qeyb galaya Suldaan Cabdinuur Kaashe iyo Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo kamid ah qorayaasha da'yarta islamarkaana nin hadabuura. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiweli Yuusuf.
Aad baad u mahadsan tahay Yaasiin Qiise Wardheere iyo weliba bahda v o a. Markii la yidhaahdo waxbaa la qorahayaa adduunka wax walba oo ka dhaca dunida horumartay waxa ay wax ku kaydisay ama aqoontoodii iyo tayadoodii ay gelisay waa qoraalka. Wadanba wadanka uu kasoo wax soo saarka badan yahay xagga qoraalka iyo akhriskana wuu ka tayo iyo quality badan yahay, hadday noqoto dhanka nabadda, dhanka falsafada iyo ganacsiga iyo in la halmaashaba. Soomaaliya waxyaalaha hoos u dhigay waxaa ka mid ahayd dowladnimadeedii cusaybkeedii, qormadeedii oo yarayd, farta curdina iyo dowladdii oo burburtay. Hadda dadka wax qorahaya runtii dadaal aad u fara badan bay muujinahayaan, juhdi badan bay bixinahayaan. Dhallinyaro badan oo waxaad arkaysaa bugaag qoraysa oo bugaagta ay qorahayaan oo ay runtii ka turjumahayaan wax aad u weyn oo miisaan weyn ugu fadhiya bulshada Soomaaliyeed, hadday noqoto taariikh, hadday noqoto waxa la yiraahdo falsafada, hadday noqoto isdhexgalka bulshada, hadday noqoto suugaanta. Suugaanta Soomaalida waxaan tusaynaa, Soomaalida markii hore meesha wax ugu jireen suugaantay ahayd, suugaantii lama qorin, dadkii lahaana way dhinteen, dad qayb ka midahana burburkii bay dunida daafeeda uga nool yihiin. Shak rag shalayto suugaan badan tirin jiray ayaan maanta laba haynba inuu qofkii nool yihiin in kaleto qorma la-aantaana keentay. Marka hadda waxa la qorahaya waxaan u malaynayaa runtii boos weyn bay bulshada u buuxinahayaan. Waana ku faraxsanaa
Suldaan Cabdinuur Kaashe.
Marka koowaad waa idin salaamahayaa Yaasiin Ciise Wardheere iyo shaqaalaha v o a-da. Middaan haddaan u gudbo qoraalka iyo akhriska, waagii horeeta qoraalka iyo akhriska dadka wax qoraa dad taariikhda aada u yaqaanay ahaayeen, dad Soomaalida xagga akhriska iyo qoraalkaba kuwaalitigooda uu sarreeyo ayay ahaayeen, waxay ahaayeen dad waaya araga. Hadda waxaad moodaa dadka wax qorahaya dad aanba la soconba historigii ama taariikhdii hore ee Soomaalida oo waxyaalaha ay keenahayaan ay wax iska fudud oo maaragtay aada basiid u ah in ay yihiin baa ku muuqanaysa. Midda kale, lahjadaha ay isticmaalayaan, waagi hore hal lahjada oo ka mid a lahjada Soomaalida baa qoraalka loo isticmaali jiray oo dhexdhexaada. Hadda waxa weye nin walba meeshuu rabo ayuu marinahayaa bahasha, waa jaantaan rogan.
Waxaan marka ku laabanayaa Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo ka mid ah qoraayaasha Soomaaliyeed. Miyaanay kuu muuqanin in marka wax la qorayo waxyaabihii asaasiga ahaa ee la raaci jiray aan la raacin oo khaldaad badan ay jiraan?
Horta, in wax qaldamaan waa in waxay ka dhigan tahay in wax qabsoomahayaan, in wax shaqo lagu jiro, in wax lasoo saarahayo ayay ka dhigan tahay in wax qaldamaan. Qaladku ceeb ma lahan oo qalad kasta wuxuu leeyahay saxid, laakiin in wax la qoraa wuxuu ka dhawaajiyaa adeero Cabdinuur. Dadkii horeda taariikhda yaqaanay bahay ma didin inay taariikhda yaqaaneen inay lahaayeen kabaasiti wax laga qori karo, laakiin waxbaan laga qorin. Wax qormala-aantii waxay dhacashay in jiilka maanta dhalanaya iyo kuwa soo socdaaba ay meel cidlaa ku soo dhacaan ayagoon wax kayd haysan. Tusaale yar haddaan kuu tuso, maansa waxaa ka mid ahay han iyo gudashaan lahayn, gardaadin fog baan lahayn, guurtiyo oday baan lahayn, haween gurmadaan lahayn, gashaanti wax goysa iyo gabdhaan lahayn reerka dhaqa, xaajadii geed lagu furaa guddoonsho san baan lahayn, dhaqanka dhaqan guun ah baan lahayn, intaa gablan baan ka ah, go-shaal baa igu dadnaa, maantana gablan baan ka ahay. Taariikh maqal lagu gutaan ku gogaalaysan jiray. Taariikhdii iyo afkii iyo dhaqankii ummadda waxay noqotay inay lagu keeno wax afka laga shido.
Dadkan uu ka mid yahay Abwaan Cabdiweli iyo dadka la mid a jeebkooday ka qorayaan, naftooday u hurayaan, biilkoodii bay u jarayaan si ay jiilashan hadda dowlad la-aanta iyo dhibaatada ku barbaaray ay dhaxal uga tagaan, waxaas maanay kuu muuqan?
May wax wanaagsan weeye, waana laga yaabaa dadkii hore iyo dadkaani hadda in dhaqaalaha xaggiisa dadkaani ay fursado haystaan oo ka dhaqaale roon yihiin dadkii hore. Laakiin habka annaga hadda waxaan isku haynaa waxa weeye, habka wax loo qorayo sax ma yahay mise ma aha? Dadkaani dad aqoon u leh sida wax loo qoro majority, intay in yar waa laga yaabaa, laakiin sidooda badan dad aqoon u leh qoraalka ma ahan, dad waddanka taariikhdiisii iyo wixiisii hayana ma aha. Marka dad iska dhallinyaraa curdan oo iska ordahayaan anigu u arkaa. Marka hadda waa anigu kama hor imaanaya in wax la qoro, laakiin ha la wanaajiyo taariikhda, dib ha loo raaco, af soomaaliga laftirkiisa ha la saxo, lahjadaha wax lagu qorahaya ha la wanaajiyo, intaas baan anigu maaragtay leeyahay waxa la wanaajiyo wey macnaheedu.
Abuur Cabdiweli, dad badan oo dhalinyaro ah oo aan afka Soomaaliga ama far Soomaaliga horay wax ugu soo barin oo afaf kala duwan wax ku qora ayaa soo kordhay, kuwaasi marka tixraaca iyo daraasaadka iyo meesha ay xigarayaan xaggeeba ayaa gacan ka siiya inta badan haddii aad waayo-aragnimada uga faa'iidaysto.
Adeer, horta aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa aniga waxaan ku jiraa jiilka dhalinyarada oo maanta soo kacahaya oo xan kalo inay wax qoraan oo bulshada Soomaaliyeed dhaxal u reebaan, ku han weyn baan ku jiraa. Anigoo af Soomaaligaygu sidaan yahay, kan iga si af Soomaaliga liitaayo way adag tahay. In yaroo sheeko yaroo qosol aan kugu dare, anigu bare dhaqankan ahaa, ciyaaraha dhaqanka ee ciyaaraha jiibtiya jaantooda wada socdaan. Waxaa igu dhacday markii aan ka bilaabay magaalada Nairobi dalkan Kenya, xarun dhaqan qofkii ugu horeeyey oo bilaabay oo aasaasay baan ku jira. Haddana waxaan waayaa buug aan ka tixraaco ama meel reference ii noqoto. Waxaad u tegaysaa dad kala duwan oo ka sheekeynahaya dhaqankii. Haddana waxaad dareemaysaa dadkeega Soomaaliya xoogaa caadifad yar baa ku jirto, waxay jecel yihiin inay kala jiitaan shay markaad u timaadeen ama tirada cayaar heble sidee la yiraahda, laba xog oo kala duwan baa ku imaanaysa. Marka aad bay u adag tahay in meel reference burburkii dhacay bugaagtii la qoray waxay raaceen burburkii. Maanta way adag tahay inaad inta buug hebel raadisid, aqoonyahan hebel raadisid, inaad ka soo heshid ood ka soo qaadatid. Marka anigu waxaan ku soo koobi lahaa dadaalka jira iyo juhdiga la muujinaya dhalinyarada way saxan tahay in sidoo adeer sheegay in farta iyo qoraalka la saxo. Way jiraan qadaradaad jira, laakiin stiil dad waaweyn bay ula noqdaan oo reference u sameeya.
Suldaanda waa isla su-aashayay marka hadaba maxay tahay halka kuu muuqda si tayada far Soomaaliga iyo qoraalada loo hagaajiyo?
Qofki wax isku dayahaya in laga hor yimaado maaha, waa fiican yihiin inay wax isku dayaan, laakiin ha raaceen dadkii hore siday wax u qori jireen, sidii Yaasiin Cismaan Yuusuf Keenadiid oo kaleeto oo qaamuska Soomaaliya qoray, raggii noocaas aha iyo dad badan oo taariikho iyo maaragtay waxyaalo badan qoray. Marka waa wanaagsan yihiin, waa dhiiri gelinaynaa. Calaayi xaal waxa la wanaajiyo oo waxa la soco ayaan ku talinahaya anugu. Laibrariyada adduunka oo dhan baa buuxa, waxaa laga helayaa Soomaaliya taariikhdeedii meel walba oo laibrari ah, oo weliba dowladaha waaweyn ama USA baa laga heli karaa, Ingiriiskaa laga heli karaa, Jarmalkaa laga heli karaa, waxaa la heli karaa joornaaladii Soomaaliya kasoo bixi jiray kii xidigta Oktoobar iyo kuwii ka horreeyey iyo ilaa kuwii Talyaanigu ay qoreen, waxaasa referensiga ka dhigtaan. Wax wanaagsan hasoo daabacaan insha allah. Waxay tixraacayaan dadkii hore oo wax qori jiray qoraallada, ha tixraacaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Cabdinuur Kaarshe iyo Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo aqoraa isla markaana halabuur. Dooddii gaaban inta ahayn u joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii ilaah raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere, aad buu u mahadsan yahay doodaas gaaban. Markana aan bal waqti u wada helno codkii baxsanaa ee baha u naxristay Qadar Daahir Ciige iyo heeskii Sida Laamalooshi. codkaasi baxsan eebaha u naxariista khadaradda harciga idaacaddeenni ayaan ku soo gebagabeenay tabintii tooska ahayd oo idinla socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno isma dhaafna haatan ee nabadgelyo. Guud ahaan idaacaddii waa naga intaa.